Diğer rahatlık radyo. Düğümüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prag'daki stüdyoda süylenmen yoğuşan anı Urvan. Bu 2015 yılın 10. oktyabr keptanın şenbeğini. Meclis adlı yürü ite gepleşimden merkeza diye pozisyası nem çün tesirsiz diyen temanın başında geçirilen sökvettöşlüğünü yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu kardeşim Muhammed Tahir alıp barıyor. Odalı günün sağladığın mühüm tədəliklerininle. Türkiye'nin payitahtı Ankara'da olan iki partlama demiryol stansiyasını sarsırdı ve bir topar adım helakçılığına sebep oldu. Ankara'nın esas demiryol stansiyasının daş yüzününe 10. oktyabrda olan partlamalarda Türk hükümetlerinin malumatına göre 86 adam ölüp 186 adam yaralı oldu. Türkiye'nin Sağlık Ministri Mehmet Müezzinoğlu 62 adamın partlama olan yerde 24 adamın olsa hastahana alınıp gidilenden sonra yok olanlığına etti. Türk hükümeti bu hadisani terror akt hükmünde hasiyetlenirdi. Bu partlamalar yurdun günorta günü oranındaki Kürt cengçilerle hükümetin arasında konflikti çözmeye iteri vermek için kurulayan parahatçılık görüşünün ön yanına oldu. Kürt güçlerine taraftar hem de çepçi partiler tarafından kurulayan yürüyüş koyu olsun edildi. Sayatların aitmaklarına göre bu iki partlama birbirinden bir neçe minut ara tapavutta olupdur. Orsiyetin harbi güçler sonki 24 saatte Suriye'daki 55 nişanı boyunca 64 tane zar vurdu deyip Moskva'daki harbi söz saydı. Sözçünün 10. oktyabrdaki sözlerine göre Moskva'nın Suriye'daki harbi kampanyasının yığcamlaştırılmağının sebebi havadan geçirilen gözökçülük esasında köp sanrı nişananın yüze çıkarılmağı ile bağlı. Moskva öz hava zarbalarının İslam devleti cengiz toparının deskalarını nişana alayanlığına ediyor. Suriye'nin karası adam hukuk Observatoriyası 10. oktyabrda Rus hava zarbalarının urulan yerlerine Günbatır Suriye'de İslam devlet toparının ağdalarının minimal derecede azlığına etti. Reuters haber kuruluğunun yazmağına göre Obama administrasiyası dışarı yurt hükümetlerine ve Abasa bankirlerine İran'a karşı sanksiyelerin entek gücünde galiyanlığını ve onların İran'a mayı yatırmağı hulukmalı değerliğini yatlattı. Abasa'nın devlet departamentinin olaydı dünya yüzündeki ilçikhanalara iyi veren telegrammalarını sanksiyelerin entek yatırılma anlığı tasdiklenilir deyip diplomat ve hükümet çeşmeleri 9. oktyabrda Reuters aydıptırlar. O telegrammalarda İran'a karşı sanksiyelerin halkarı atom enerjisi kurulu Tehran'ın iyulda bağlaşılan yadır aralasının şartlarının doğru yerine getirenliğini tasdikleyense yatırılmayacağı nıktalıptır. Şivesya'nın Hristiyan Demokratik Partisi yurdun NATO ağdalığına koşulmak için ses verdi. Benin oppozisyadaki 4 konservatif partiyanın ahlasının yaranlığa koşulmağı gol yapıyanlığını anladılar. 9. oktyabrdaki ses verişlik, ilki parlament saylovlarının geçirilmek ihtimallığının çınırgayan vaktine kavat geldi. Hedir hükümeti dolandırıyan çepçi koalisiye NATO'a koşulmağa karşı duruyor. 2014 yılın oktyabrına geçirilen fikir soruşluk, orsiyetle dartkınlıkların yokorlanmağının arasında Şivetlerin arasında NATO ağdalığını kollayanların köpölyanlığını orkazdı. Hükümet Rus suvası gemilerinin geçen yıl Şivet su serketlerini gayta gayta bolan olmağının akmarlığını öne sürüyor. Gepler adatlı radyo hormatly dinleyijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. Moskwa Ukrainanyň bergisi wagtda egilişige gitmez diýip Orsiýetiň maliýe ministri Anton Silyuanow 9-njy oktýabrda Ukrainanyň maliýe ministri Natalia Yareskow bilen duşanyna aýtdy. Silyuanow Orsiýetiň dekabrda Kiýewiň Moskwa 2013 ýylyň aýagynda Ukrainanyň öňkü prezidenti Viktor Yanukowych iş başynda kasatan 3 milliard dollarlyk euro obligasiýasyny dol tölemegini talap etjegini aýtdy. Bizim pozisyamız berk, eglişik olmaz. Elbette duşmak, gepleşmek gerek bu hem işe doğru ve peydalip Silyuanow Halkara Pul Fondunun limadı Peru'da geçen duşunun çağırını jurnalistlere aitti. Owgan polisiyası Kannagar vilayetinden NATO güçlerinin kollamağına geçirilen yürüyüte harp operasiya mahalına 100 semest Taliban sövüşçüsünün öldürülenliğini 50 olayının olsa yaralananlığına ediyar. Kannagar polisiýasynyň sözçüsi Ziýa Durran 9-njy oktýabrda Owgan serhet polisiýasynyň goňşy Pakistanyň Kannagaryň Şorawak etrawyna geçen onlarça pitnetçiniň garşysyna operasiýa geçirenligini aýtdy. Bize jeňçileriň Owganystana geçýänligi barada aňtyň maglumatlar gelip goşdy we biz taýýarlanyp durduk diýip Durran Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Durran operasiýa mahalynda onlarça motosikletiň we beýleki ulaglaryň partlaýan zamlaryň hem pitnetçilere degişli beýleki zatlaryň weýran edilenligini aýtdy. Pentagon 9-njy oktýabrda aram Siriýa pitnetçilerini täze güýçlerine täälim bermek barada programmasyny goýup boldyny edip, oňa derek Siriýanyň içindäki Islam Dewlet toporunyň ekstremistlerine garşy söwüşüp ýören oppozisiýa toporlaryna ünsi güýçlendirjekdigini aýtdy. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Aşkar Tür Pentagonu ahyryny Islam Dewlet toporuna alalaşyklyk aýtyl berler ýaly synagdan geçen saýlama liderler toporuny we olaryň birikmelerini ýara bilen üpjün etmegi taýyrdy diýip Pentagonyň beýanatynda aýdylýar. Pentagon özüniň 500 million dollarlyk programmasynyň düýüpli synaglar bilen ýüzbe-ýüz bolanlygyny boýnaldy. Bu programma täze adamlara täälim berip, olar söwüş meýdanyna iýi bermek bilen baglanşyklady. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýogşana Nurwan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Ýetirek bolup geçse-de ilkinji soragyma edil başlaýdy söýlýär. Merkezi Aziýada oppozisiýa näme üçin täsirli däl? Olaryň has täsirli rol oýnamak üçin görelde alpyljak näme hili ýagdaýlar bar? Geljek ýarym sagatyň dowamında inha şu temada kelli däwer. Bu barada gürrüň etmek üçin Täjikistanyň esasy oppozisiýa partiýasy bolan Täjikistanda Islamçy gaýtadan döreş partiýasynyň ýolbaşy Temuhiddin Kabirini Kyrgyzstanda amala aşyrylan iki hökümet agdalyşygynda esasy rolu bolan Edil Baýsalow we Düýbe Londonda ýerleşýän Uruş we Parahatçylyk institutynyň redaktory John MacLeodi Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça redaktorlarından Bruce Panier daglar çagyrdyk. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Täzelikde bolan bir waka bilen başlaýyn. Ýakynda Kazakstanyň oppozisiýon liderlerinden prezident Nazarbayewiň öňki giýewisi Rahat Aliyew Awstriýada türmede aradan çykdy. Onuň özüni öldürenligi aýdyldy. Onuň ölüminiň Kazakstanyň oppozisiýasyna nähili täsiri bolar? Edil Baýsalow:
I think politically speaking Rahat Aliyew was dead for quite long time.
Onuň siýasy durmuşy barada aýdylanyna ol epesi wagt ol aradan çykypdy. Emma öz duýgum aýtsam ol Nazarbayewiň saýlanjy öňünden belli bolan saýlawlarda onuň has arkyn bolmagyny mümkinçilik berýär. Siýasy nukdaý nazardan Aliyewiň statusy barada gürrüň etsek ol Kazakstanyň oppozisiýasynyň maňlaýynyň garaşydy. Onuň aradan çykmagy belki de Kazakstanyň oppozisiýa toporlarynyň arasynda täze liderlere ýol açdy.
Some dirty money of Rahat Aliyew can be actually cleared and some new voices perhaps may emerge.
Jinab Kabiri, siz Baýsalowyň pikiri bilen ulaşýanyz mı?
If I understood you right, why the opposition...
Eger sorağınıza doğru düşünen bolsam, siz Merkezi Aziýada oppozisiýanyň näme üçin täsirli däldigini soradyňyz. Merkezi Aziýadaky şertler oppozisiýanyň täsirli bolmagyna mümkinçilik berenok. Haçanda oppozisiýa has aktiw rol oýnap başlandy, hökümet olara hop hökmünde garaýar. Eger olar has täsirli boljak bolsalar, olaryň has radikal bolmaktan başga çykalgysy ýok. Böyle bolan halatynda bu tutuş region üçin gowdal. Şunlukta oppozisiýa ýagdaýa görä hereket edýär.
To be more stronger than the helmet.
Jinap Kebiri, siz gepleşigimizi başga bir tarapa uruktyrdyňyz. Aýdanlaryňyzy diqqat bilen dinleýärimizde şeýle bir sorag döreýär. Oppozisiýa näme üçin täsirini artdyryp bilenok? Bu barada anygyrak gürrüň berpiljekmi?
Because our issue is different.
Sebäbi biziň regionymyz tapawutly. Merkezi Aziýa, Orsiýet, Hytaý we Awganystan ýaly ýurtlaryň arasynda ýerleşýär. Biziň regionymyzda iň öňde goýulan maksat adam hukuklary. Demokratiýa däl, durnuklulyk we terrorizme garşy güreş bolup durýar. Meniň pikirimçe, halkara jemgyýetçilik hem bu ýagdaýa göz ýetirýär.
Bruce bilen Jona hem söz beresim gelýär, emma ondan özel Edil Baysalow ýene size dolanmakçy. İlki bilen siz Jynap Kebirinin aýdanlary hakda näme pikirde? İkinciden Qyrgyzstany regionda yerleşýän beýleki ýurtlar bilen deňeşdirmek bir hilrak, emma netijede hemmesi şol regionda yerleşýär. Qyrgyzstanda pozisiýa ýagdaý üýtgedip biljekdigini görkezdi. Siz şol hökümet agdalyşyklarynda esas rol oýnadyňyz. Täjikistanda mümkin däl diýilýän ýagdaý Kyrgyzstanda nähili mümkin boldy?
25 years after we all became independent.
Karşılamın 25 yıllık belirleyen herdeki Fırtot'ta merkezi Azya'da yerleşen yurtlar hem bunu vatal Avrupa'da hiyali demokrasiye geçer diyen hiyallarımız puca çıktı. Ol herdeki dövürde görüntüyünü ayağın. Merkezi Azya barada aydanımızda bu regionuna yerleşen yurtlar ve sol yurttaki şehirler hem birbirine tapavut ediyer. Regionlaki yurtların hersinin saylap alan öz uğru var. Ama önümüzdeki 20 yılı gözünü tutup aydanımızda yağdayın başkası olacağı vardı. Hem Mehmet Pikirdeş. Sebebi 20 milyon son ilatımdan Sovet nesili hakimiyetten çetleşip ikinci nesil yetişir. Şöyle yağdayda bizim saylap alacak yolumuz katı ayağını olur. Yani biz dünyayı ve durnuklu yurt bulmalım ya da bir regionun içinden ya da taşından koltuk verilen ve İslam kummatlıklarına göre dolandırılan hükümetin rayiyatları olmalım. Ayçak bolyanlardım men gelecek 10 yılın devamında demokrasi ve adam hukuklarını sarpa koyulan dövrün başlayacağını gözetirip bilemok.
I think, you know, the next decade will not be about human rights and democracy.
Bruce, studiýa girmezden özel, siz bilen özara gürüňdeşlikde islendik agyr şertlere garamazdan oppozisiýanyň dünýäniň käbir beýleki ýerlerinde häkimiýete geçen we häkimiýeti bölüşen ýagdaýlarynyň bolanlygy hakda gürüň edip Birmanyň tejribesi barada pikir alyşypdyk. Merkezi Aziýada şertler başgaça diýilen pikir hakda siz näme diýmekçi?
Yeah, well, in terms of the opposition, you know, and of course I agree 100% with Mr. Kabiri that
Men Jynap Kabirinin aydanlary bilen aralaşýan. Qyrgyzstan hasap bolmasak, Merkezi Aziýada ýerleşýän beýleki ýurtlaryň ýolbaşçylarynyň oppozisiýa bilen häkimiýeti bölüşmegiň tarapdar däldigini aýdyp biler. Emma muňa garamazdan regionda oppozisiýon pikirler ýok däl. Ve şol toporlar öz pikirlerini ulu ile yetirmeğe özleri mümkünçülük döretmeli. Birmanın masalı var adaysak, şol yurt hem uzak vaqtlap harbi diktatorlar tarafından dolandırılı. Elbette, oppozisiyası var adı gurrun edenmizde, onların hatarına Nobel bayrağına eyeb olan siyasi şahsiyet bolan için yağdaylar bir neme tapağıtlıraktı. Emma şertlerin ne derecede ağır bolanlığına karamazdan Birmanın oppozisiyası basılıp yatırılıp bilinmedi. Olar öz pikirlerinin ikrar edilme üçin alad ettiler ve netice kazandılar. Elbette, Merkezi Aziýada oppozisiýon partiýalaryň hereket mümkinçiligi gatçaklı. Emma muňa garamazdan olar öz pikirlerini ilata ýetirmegiň ýolyny tapmaly. Halka täsir ýetirmegiň mümkinçiligini gözläp, hökümet bilen gönünden gönü konflikte girmän ýurtda ýagdaýyň ýitgemegine nähil şertleri dip boljagynyň ýollaryny gözlemeli. Bu elbette olaryň öz ukyýyna bagly bir ýagdaý.
Learn something more about that, but I think those are the main issues that we need to address.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz ençeme siyasi wakalaryň fonunda Merkezi Aziýada oppozisiýanyň oppozisiýon partiýalaryň ýagdaýyna we gelejegine bagyşlanan ýürüýte gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Programmamyzda Täjikistanyň Islamçy partiýasynyň ýolbaşçysy Muhyiddin Kabiri, Qyrgyzstanyň tanymal siýasy liderlerinden Edil Baysalow, Merkezi Aziýa boýunça tanymal synçylar Bruce Panier bilen Uruş we Parahatçylyk Institutynyň redaktory John MacLeod taýýarlar gatnaşýarlar. Söhbetdeşligi Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir Alparyar. John, biz Merkezi Aziýada oppozisiýanyň ýagdaýy we onuň beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende näme üçin täsirli däldig hakda gürüň edýäris. Bu soraga Jynap Baysalow hem Kebiri daglar tarapyndan käbir pikirler orta atyldy. Sizi olaryň pikirleri nä derejede kanagatlandyrýar?
Well, I think that Central Asia had a lot in common with Eastern European
Sovet Soyuzu agdarlarynyň soňky ýagdaýlary barada gurrun edenimizde ilk başda Merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň ýagdaýlarynyň uly meçberde gündogar Ýewropada ýerleşýän ýurtlaryň ýagdaýlaryna çalym edendigini aýdyp bolar. Garaşdyrylan deslapky günlerinde şol ýurtlarda kommunistik partiýalar täze ýagdaý bilen ýüzleşmegiň ýollaryny gözleýärdiler. Beýleki tarapdan bolsa ýyl arasynda uly meşhurlyk gazanan dürli hereketler emele gelip, olar soňy bilen siýasy санкциялары үрілділер. Эмма Түркменстан мен Өзбекстанда жағдайлар башқаша өзгеріп, сол юртларын ел басшылары өрән шал төкөмәте өз контроллығына кетирип, қарсы чыккан топорлар болса екен-екен басып ятырды. Я олары юрттан качып чыкмага мәҗбүр итте. Шунлыкта бу ки юрдың оппозициясы доллығына юрдың дашында, эмма хөкүмәттен наразы топорлар шол юртларда хенеден бар. Шол наразылыклар эсасан ам юрдың иктисади жағдайлары белән бағлы, эмма олар ялы топорлар о диен көзе илмеяр. Кыргызстан белән Таҗикстанда ягъдай башкачарак. Мәсәлән, Таҗикстанда җинап Кебриның ял башчылык итмәгәндә хакыйкы мәгънәдә оппозицион партия хәрәкәт итәр. Ул партияның үз тарафдар катлыгы бар. Аның алып барган планына ия чыккан адамлар бар. Казахстанда да оппозиция ілкі башта дөрәпті, әмма олым ұзаға чекмеді, басылып ятырылды.
Potential on the ground to mobilize voters, even if that were possible.
Дөре, бу сорог эделе яда жанап кевира дегишле, чели бір тенденция бар. Дене Меркез Азия юртларында дәл, хемме ерде юрда ел башчылыгы диян адам оппозицияның күйшлі болмағын эслемияр. Мен бу ерде оппозицияның өзіне сияси мейдан дүрдіп білмек мүмкіншілігіне назарда тутыярын. Онсан, бу меселеде Меркез Азия бабатта нәхил бір айретин үткішіклік бар. Нәм чин, кәбір юртларда мүмкін дә, бейлік юртларда мүмкін дәл. Мисал чин, жанап кевири, сізді дене юртта ішлеген сияси партия болман, парламентте орны болан, эйсем ады исламчы болан партия да бар. Эйсем, сіз бұ яғдайда ешіңізді нәхилі девам етіріп білярсыңыз. Хас тақиғи, бұ сізді нәдіп башыр дияр?
Yes, it's very difficult now for our party to be only legal.
Біз үшін хазір өз партиямыздың региондағы екі тәк исламчы партия болмағы өрән қиын. Бір тараптан біз өз ағзаларымызды ө өзімізді иерчілері қанун эсасында сақламаға чалышыярыз. Башқа тараптан миграция мәселесі ва Ауғанстандағы жағдай белән бағылықта біздің бір топар социал ва иқтисади проблемамыз бар. Бу факторларның әһлісі білелешіп, айратынам яш адамлары хас радикал хала кетирер. Онсоң исламчы партия хөкмендә бу жағдай контрол астында сақламак біздің борчымыз. Шул бір вақытта да біз яқын күндегідегі Сириядағы жағдайлар себепле өзімізді бізге қарсы әділген пропаганда hücumlarından қорамалы болыярыз. Ислам дәулеті топарының Сирияда ва Иракта дөреден жағдайы біз үшін ұлы проблема болыяр. Себебі біздің қарсыдашларымыз бұл жағдайы бізге қарсы уланыярлар. Олар біздің партиямызды адамдарға глобал ислам әрекетінің радикал әрекетін бір бөлігі етіп көрсетмек істейярлар.
Another side to defend us from this propaganda attack.
Edil Merkez Aziyadaki siyasi atmosfera barada gurun edilende Qırğızstanda yağday görünetin başqaça isem sizin yurdunuzu Merkez Aziyada başqaça edən zat nəmə? Özbekistandakı ya Türkmenistandakı opozisiya liderləri sizdən nə hildir bir nusxalp bilərlərmi? Edil Baysalov.
Well, I don't think it will be fair to the people.
Men olja beyle ki uğurda olorda yok ve bizde üstünlük kazanlar diysem bizim konuşu ve doğanlık yurtlarımızın halkına adalatlı olur ötmeyen. Biz şimdi diyalı yağdaylar ve şeritler düğüpten başka başka Kazakistan ulu devleti maliyeleştirmeyi ve ösüp geleyen yaş nesil bilen dil tapışmayı başaracak yurt. Biz görüyoruz. Kazakistan, İndonezya, Malezya yurtların geçen geçiş yoluna giriyor. Türkmenistan'ın akı yağday hem tanış yağday. Bu aylık yakası Batı'nın akı bir devlet. Özbekistan'ı, Rahit Urşu'ndan sonra Tercikistan'ı bileyim ne mi? Ben hakikatte Kırgızistan apayisyasının güçlüdüğü sebeple üç koşuk deyip fikir etmeyen. Ben bu yerde sebep devletin kovuşakluğuna deyip fikir ediyen. Kırgızistan'a devlet kovuşak bollu ve devletin resursları ören az. Yine basım devletin 2005. yılı Mart'ından geçen 10 yıl verilen yer. Sondan verim ben devlet hattı has kovuşadı derdim. Onsan eğer biz apolisya bağırdı gururun etsek bu yerde nehil siyaset alternatifalarının teklif edileyen de vardı gururun etmelim kek diyerim. Onsan benim aydışım yalı yer aslında ve cemgeçilikteki platformaların ikisi hem yani bizim iki opozisiya lagerlerimiz hem İslamçı güçleri vaz ediyor. Bu bizde bar olan alternatifi. Ol biz adaleti getiriyoruz diyor. Şuradan başkalarının ehlisi yani önkülür, sol bardaklar. Bizde Kırgızistan'da bunun suutnaması var. Bilişiniz yani bizde iki yedek rejim çalıştı. Akayf Bakıyf ile çalışırlı. Bakıyf İzin Dağları ile çalışırlı. Onsa ben size aydıp bilecek dolandırıştı siyasatta sol bir yağdı. Yani sol bir ösüç programları, sol bir ideyi deyler. Şöyle bir görünüşteki kımmatlıklar, yani bu yerde siyaset alternatifası yok. 2010 yılda hemşeyle oldu. Elbette bu yıl ören tarihi vakalar olan tarihe girdi. Kırgızistan için hakiki porta şu yılın oktyabrına geliyor. Biz sonra ilkinci hakiki parlament saylıklarını geçirir. Meydanın neyle açıktığını, seslerin sağlanışı ne derecede adaletli olur, ne sonundan son görürüz. Eğer bu başa varsa, dine sonundan son hakiki demokratik dolandırış vardı gurrun edip olur. Ama bu parlament saylıkları oktyabrda olmalı. Belki de Kırgız halkı türlü alternatifaların arasından öl seçkilerin etmeye mümkünçlük alır.
Where voters of Kyrgyzstan hopefully will have choice between various alternatives.
Gepliyar Azatlık Radyosu hormatly dinleyijiler, siz ençe siyasi wakalaryň fonunda Merkez Aziýada oppozisiýon partiýalaryň ýagdaýyny we gelejegine başlanan ýürite gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Programmamyzda Täjikistanyň Islamçy partiýasynyň ýolbaşçysy Muhyiddin Kebiri, Kyrgyzstanyň tanymal siýasy liderlerinden Edil Baýsalow, Merkez Aziýa boýunça tanymal synçylar Bruce Panier bilen Uruş we Parahatçylyk Institutynyň redaktory Jan Maklit taglar gatnaşýarlar. Töwbetdeşligi Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýar. John, biz saylawlar barada gürrüň edip başladyk. Mälim bolşy ýaly Gazagystanda hem täze saylaw ulan edildi. Eýsem sen bu saylawlarda Gazak oppozisiýasy nähili rol oýnar diýip pikir edýärsiň? Ýagny olar gelýän saylawlarda nähili netijeler bilen çykar?
I think they won't play much of a significant part in this election.
Menim pikirimçe olar bu saylawda beýle bir düýpli rol oýnamaz. Ýagny bu ýerde de oppozisiýa esasy siýasy sistema tarapyndan gyraklanylan, ysgyndan düşürilen ýagdaýda. Bu ýerde bellenmeli zat şu geçen ýyllaryň ählisinde bu sebepdäki siýasy sistemalar saýlaw geçirilenden bolup geldiler. Emma ol ýerde hakykatda saýlaw bolmady. Men onsoň muny etmek näme gerekdi? Muňa derek monarhiýa döredilse bolmaýarmy diýýärin. Hatda Türkmenistanda hem köp parçaly siýasy sistema bar. Özbekistanda 5 tane siýasy partiýa bar. Onsoň adamlaryň şunça dürli partiýanyň gatnaşmagyny Ençeme kandidata ses vermeye giden bir proses neme gerek? Bari bir biz kimin yengeceğini bilyar sahrin diymek mümkin. Bu Cenab Kerimov varada aydılandı hem, Cenab Nazarbayev varada aydılandı hem şeyle. Elbette monarhın ahir neticede neçe uzak yaşacağı belli. Eysem şondan son neme bulur? Monarhın ölmeği bavatta Bağdavat demokratik çekişmeleri ya diskussiyalara alıp gelmez. Eğer Türkmenistan'da olan yağdaya serettik. Elitanın arasındaki görünmeyen söveş yeni şol bir görünüşteki lideri hakimiyede oturttu. Ve önküsiyalı devam etti. Yani bu yerde devletin hakikatta nehili yayvanlanmalıdığı vavatta üren alçaklama var. Elbette son kıyılarda orsiyette ulu özgörüşük oldu. Yani postsovet dünyasının ilkinci 10 yıllığında orsiyette öne tarap adım edilmeye çalışılıyordu. Metbuat ören işçen, hükümetten ayrı kuramalar, dürlü siyasi güçler, hakiki çekişmeler, dürlü ideyeler bardı. Merkezi Aziyalların köpsi hususan da oppozisiya muna kavir derecede umid bilen serediyardı. Emma indi Cenab Putin'in şol bir teknikani, yani Nazarbayev'un, Kerimov'un 2-10 yıllık ozol ulanan emellerini kabul edip aldı. Başka söz bilen aydılanda ol gün tertevini öz elini alyar, gücü öz elinde cemleyar, esası iktisadi emlakları devletin ihtiyarına geçiriyar. Metbuatı öz kontrolluğuna geçirip medyanı devlet kuruluşunda berk merkezleştirilen ideyaları durmuşa geçirmekte esası güc edip ulanyar. Biz bunların hemmesini merkezi Aziyada gördük. Indi bu modelin orsiyette ulanılmağı gün çok günlüğüne düşürüyar. Bu meselede Azerbaycan bir gowy misal bolup dur. Olam orsiyetlere seredip duran yurtdy. Onsoň olaram, ey olar sen parhyna almayar, näme üçin bile etmeli diýdiler.
Of course it's a good example of a country that has looked at Russia and said, well, hey, they don't care about human rights, why should we?
John, sen görüňe hakykatdan hem gyzykly ýere getirdin. Orsiýetiň rolunyň ýokarlanmagy gowyny çökkünlige batyrýar diýdin. Kyrgyzstanda oppozisiýa orsiýetiň izine gelmegine, ýagny Merkez Aziýada täsirini gaýtadan güýçlendirmegine nähil garýar. Baýsalow, oppozisiýon liderleri hökmünde bu sizi nire eltir?
You know, I don't think anybody in Kyrgyzstan will question role.
Bilýänmi, Kyrgyzstanda hiç kim orsiýetiň rolyny we täsirini soragasyny almaz. Şu sebäpden bu ören gyzykly, sebäbi biziň siýasy pikirlenişimiz turup baştan Akaýew wagtyndan bäri orsiýet bilen ugurdaş we häzir bu Qaraqday xasam güýçli. Bu diňe Orsetin has erjelligi bilen bagly däl. Eýsem Qaraqday siýasatçylarynyň Orsetçi bolmak zerurly bilen bagly. Onsoň bu biziň näme garaşdyrmagymyz we durly siýasat aktyorlarynyň ýol başlygy aslında näme garaşdyrmagymyz bardy. Gaty kengady gurrunlar ýa. Emma meniň gurrunyny edesim gelýän zadym biziň goňşy ýurtlarymyzda ýol başlygyň çalışmagy bilen bagly. Men bütün Qaraqstanyň halkynyň adynan gurlap biljek. Biz Özbekistanyň ýol başlaryna juda bir can sağlığını arzu ediyor. Sebebi bu ören arada liyada. Benim fikrimçe bu özlük halkınadır. Hatta özümüze de Sivit'teki hukuksuzluk noktayı nazarından Türkmenistan'la hiyali senaryen arzu ederdik. Sebebi bizim sonku 10 yıllıkta gören zadımız dini has mevcuyen imperialist ortiyettel. Eysen biz Arap yardı ilyenden hem köp sapıgarlık. Siyasi giyinişliğin açılma, hiç yıl sayarlıksız cemiyetlere neyel torunuşlukları, hiçlikleri ve nazara alınmadık betbaşlıkları alıp gelir. Olur tayar del. Rahiyet cemiyetini kurmak, metbuğutu, kâr kımmatlıkları üretmek 10 yıllık kuralyar. Biz yavaş yavaştan geçişin tarafında sebebi başka çavulanı daşlı basışlar ve içerki yağdaylar esasında yani bilimin peselmeği ve beyleki özgörüşler sebebi eğer komşu yurtlarda geçiş soğuklu olsa bu biz için yine kara basma olur.
My country has it's a instability in a neighboring country following you know failed transition.
Менин пикиримче, биздин вактыбыз тамам болер ва биз сөйбөтү жемлемели.
Мен бир жумла кошуп билермин.
Хоба брус, кепречимди бир оптимисттик пикир менен жемлейсин.
First time I have to give you a kind of a pessimistic picture because I really want to pick up on what Adil just said and in fact we brought up Russia and
İlkinci gelip men size pessimist jemleme bermekçi. Tebebi men Edil'in yepyeni aydan yerinden devam etmekçi. Yani biz Orsiyeti ve onun geçişte oynayıp bilecek rolünü yaratladık. Men golaydı yakın günü var. Demirgalık Afrika vakalarıyla bağlı bir neçe makale okudum. Bu urun edilen yurtlarda oppozisiya güýçlerinin arkasında günvatar gollugy bolly. Onsoň siz Birmany, Myanmar hem şol kategoriýada goýup bilersiňiz. Ol yerde liderleri agdarmaga finansiýan hereketleri Ýewropanyň hem Birleşen Ştatlaryň hem gollugy bolly. Indi Myanmar almanymyzda ýakyn günlerde bu ýagdaýyň getiren netijesini seredim. Ýagny bu revolýusiýalardan näme gelip çykdy? Onsoň meniň pikirimçe bir merkezi oppozisiýa üçin bir çäklenerji faktor bolar. Ýagny olar öz hereketlerini öňe tekleýänlerine kän urgun watar gollugyna bil baglap bilmezler. Sebäbi her bir adam iň gowy hökümet durnukly hökümet diýeni alarak bir netije gelýär.
Everyone has kind of concluded that the best kind of government is a stable government, whether it's an authoritarian
or not. I think I have to interrupt you because you are giving
Men seniň pikirini bölmeli bolýar. Sebäbi sen ýalňyş jemleme berýärsiň. Ol yerde günwatar metbuğutun sahiplerine ya alatlı kadesin torkunlarına verilen marar kolluğundan başka pesinden bizim regionumuzda hiç bir apolisya günwatar hükümetler derecesinde hiç kaçan hiç bir kolluğu vermedi.
And I would agree with that. I don't think the West ever supported a specific party or individual, but what they were
Men munun bilen alalaşýaryn. Men günwatar aýratynlaryndan bir partiýany ýa şahsyýeti gollatdy pikir etmeýärin. Emma käbir oppozisiýa toparlarynyň aýtmagyna görä günwatar reformalary gollady. Ýagny konstitusiýanyň hormatlanmagy, adam hukuklarynyň siýlenmegi, adat metduwat ýaldatlar. Onsoň adamlar merkezadyk toparlar bir ýagdaýdan peýdalanyp bilerler. Ýagny günwatar hökümetleri bu dogry zat, bu dogry pikir diýip aýdyp bilerler. Emma aýyn olar şunu hem az aýtjagy meňzeýär. Sebäbi olar sistemanyň çaýkanyp başlamagyny ýa şeýle bir arga hala düşmegini görmek islemeýärler. Onsoň aýdaly olar Özbegistanyňaky basyp ýatyryşlary, interneti we daşardan gelýän maglumatlar gözegçilikde saklamagy gönükdirilene meňzeýän edaranyň kommunikasiýa we täze technologiýalar ministrliginiň döredilmek faktyny halaman bilerler. Emma hiç kim bu barada hiç sada aýtmady. Sebäbi olar näwirli bir hökümetden Kerimowiň durnukly hökümetiniň duranyny gowgaryarlar diýip pikir edýär. Sebäbi näwirli hökümetiň näme boljagy belli däl.
The stable Kerimow government in there than the unknown because the unknown hasn't worked out for him.
John Sonkvelik, sen edil Baytalifin ve Bruce'un oppozisiyanın dürli aspektleri var ediden gürünni eştin. Sen geliyan 5 yılda biz moni umumulaştırıp bilmesek de Merkez Aziya oppozisiyasını nire de gözünü getiriyorsun. Bu yerde ne hildir bir ütgeçme olur mu?
I think it'll be remarkably similar. I think
Benim fikrimçe bulur bir mengdeşrak bulur. Kırgızstan'da bu yerde bir görne ten qızıqlı misal. Sebebi olar liderleri çalışyarlar. Olar bir-birine çalımdaş emma olar ağzından şol liderleri öldürmen ya ölü tapman çalışırıp bilyarlar. Hatta siyaset durgun. Şol durgunda qalan yağdayında hem bu bir pozitif zat. Yani düplü bir zorluğa yol vermeyen, belli bir derecede diversifikasiya mümkünçülük beriyen, konfliktsiz bir sistemanın bolmağı qovu. Oňaýly bir zat diýip pikir edýärin.
That's positive.
Hormatly dinleyijiler, Merkezi Aziýanyň oppozisiýasyna başlanan gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp-köp sag bolun. Gepleşigimizde Edil Baýtalow Kyrgyzstandan, Muhyiddin Kebiri Täjikistandan, Bruce Panier şu ýerde studiýadan, John McLeod bolsa Londondan gatnaşdy. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene bir gezek efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun. Minnetdar.